Skandál kolem spolupráce americké vlády s největšími internetovými společnostmi, údajné sledování a shromažďování soukromých údajů tisíců uživatelů nabývá větších a větších rozměrů. Evropská komise dnes požádala ministra spravedlnosti Spojených států, aby řekl, jak dalece se mají o své soukromí bát Evropané. Dá se ale vůbec mluvit o soukromí na internetu? Do studia 20 minut Radiožurnálu přišel dnes právník, odborník na kyberprostor Jan Kolouk z Policejní akademie. Dobrý den.
Krásný, dobrý den.
Tak řekněme úplně na začátek krátce, jak měl ten program Prisma fungovat, abychom věděli, o čem se bavíme.
Program Prism, který byl rozjet vládou Spojených států amerických, respektive agenturu NSA, měl shromažďovat data pro legální důvody Spojených států amerických. Tím primárním důvodem byla ochrana Spojených států amerických před terorismem.
A překvapilo vás, alespoň podle toho, co teď vyplouvá na povrch, jak velká je to spolupráce, v jaké míře americké vlády, tajných služeb s těmi internetovými giganty, jako je Apple, Facebook, Google, Microsoft?
Popravdě rozhodně nepřekvapila, protože všechny tyhle velké společnosti, které jste jmenovala, ve svých licenčních smlouvách, které jsou pro nás koncové uživatele internetu a programů, aplikací, které jsou nám nabízeny ať zdarma nebo za nějaký poplatek, tak v těchto koncových smlouvách, EULách, si zpravidla zakotví možnost předávat tyto informace různým subjektům, ať z více méně právních důvodů.
Ono to platí, i když si já uzavřu smlouvu, když používám nějaké produkty od Microsoftu nebo se napojím na Facebook, tak i moje údaje nebo vaše údaje můžou být takto využité.
Platí, já jsem se na Microsoft, na Facebook nepřipravil, ale zkusím dát jiný příklad, a to je Google. Google používá každý z nás a v momentě, kdy Google začneme používat, začneme vyhledávat přes Google Okýnko, tak vlastně souhlasíme s licenčními podmínkami Google. Je potřeba přečíst všechny tyhle licenční podmínky a mezi těmi podmínkami zjistíte, že Google o vás shromažďuje velké množství informací, informace o vaší poloze, vaše osobní informace, třeba číslo volajícího, identifikátor vašeho telefonu a jiné. A tyto informace shromažďuje, aby samozřejmě zlepšil své služby, ale z právních důvodů je oprávněn jen předávat dalším subjektům.
Takže k tomu není ani potřeba žádný zvlášť protiteroristický zákon, na který se odvolávají americké úřady?
Když přečtu teda doslova ujednání Google, osobní údaje sdílíme, pokud jsme v dobré víře přesvědčení, že přístup k takovým údajům je rozumně nutný za účelem dodržení platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vynutitelného vládního požadavku. A je otázkou, co je vynutitelný vládní požadavek. Jestli je to nařízení vlády, které řekne, musíme chránit naše občany před teroristy, a na základě tohle, pouze tohodle plochého vyjádření Google ty informace předá, anebo jestli potřebuje opravdu soudní příkaz pro daný konkrétní případ.
To se ale netýká jen americké vlády.
To se týká všech subjektů, všech vlád.
Teoreticky česká vláda, kdyby měla pocit, že je tady nějaká hrozba teroristického útoku, tak by mohla si vyžádat na základě toho, co jste teď přečetl, informace o kterémkoliv uživateli Google?
Mohla by zkusit požádat Google. Google by zřejmě vyžadoval relevantní podklady, protože opravdu ten útok hrozí. A je otázka, zda Google by tyto informace předal nebo nepředal, ale nechci se navážet do Google. Tyhle podmínky mají všechny společnosti větší, které zpravidla právě mají sídlo ve Spojených státech amerických, jako je Microsoft, Apple a ostatní Facebook.
Myslíte si, že to může ty společnosti poškodit, když se teď ukazuje, že spolupracovali s americkou vládou, že jí předávali data, že možná jí nechávali úplně otevřené dveře k soukromým údajům svých klientů?
Oni asi úplně otevřené dveře nenechali. Oni opravdu předávali data na základě vládního požadavku, byť ten vládní požadavek byl velmi široký. Nemyslím si, že zřizovali přímé přístupy k jejich serverům, to by bylo asi za rámec nebo za hranici. A na druhou stranu si nemyslím, že to může poškodit. Problém je v tom, že my jako uživatelé se v prostředí internetu chováme tak, jako bychom se v reálném světě nechovali. Sdělujeme o sobě obrovské množství informací komukoliv. Komukoliv, včetně
koho ani neznáme
společností. Možná. Přesně tak.
Uh-huh. A existuje vůbec soukromí na internetu?
Ne. Soukromí na internetu není. Soukromí na internetu jste schopna dosáhnout pomocí určitých technických prostředků, ale to po vás vyžaduje určitou míru znalostí informačních komunikačních technologií, ale běžný uživatel opravdu soukromí na internetu nemá. Ono stačí zjistit, co o vás napovídá váš prohlížeč. Všechny pluginy, které se do toho prohlížeče nainstalujete.
Co mě zajímá,
stránky, na které laicky chodíte. Hmm. Přesně tak. Tohle všechno je vás schopné identifikovat a zužovat v tom prostředí internetu a stanete se velmi lehce identifikovatelnou osobou.
Mm. A když jste řekl, že ale některé technické prostředky v tom můžou zabránit, tak co by to mohlo být? Pokud bych si chtěla ochránit, říkáte, že soukromí neexistuje na internetu, ale alespoň větší část údajů, které tam dávám.
Nechci propagovat žádné prostředky, ale velmi známým je například Tor, používání Tor sítě. Na druhou stranu, v momentě, kdy začnete tento prostředek používat, zároveň to pro vás nese určitou hrozbu zranitelnosti, protože se stáváte součástí určité sítě a přes vás můžou test data, která nemusí být pro vás příjemná.
Myslíte si, že se blížíme do věku kódování, šifrování, že nakonec se budeme na internetu bavit s tím specifickým jazykem, kterému nebude nikdo jiný rozumět?
Jde o to, jaké informace budete chtít sdělovat. Všichni rozesíláme e-maily, denně stovky e-mailů a zapomínáme na to, že e-mail je v podstatě něco jako korespondenční lístek v běžném světě. To znamená, je schopný o nás méně zkušeným hackerům prozradit velké množství informací a zachytit obsah vašeho e-mailu je velmi jednoduché.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je odborník na internet z Policejní akademie Jan Kolouch. Pane Kolouchu, věříte, že americká vláda všechny ty údaje, které získala od internetových firem, využívala pouze k tomu, aby zažehnala hrozbu terorismu?
To asi rozhodně ne a ani si nemyslím, že americká vláda nebo jakákoliv vláda je schopna přefiltrovat to obrovské kvantum informací, které získali od těchto společností.
Co ještě dalšího z toho může vláda mít, protože to jsou nemalé výdaje, také potřebujete hodně analytiků, abyste odposlechli, přečetli, zanalyzovali údaje třeba tisíců lidí.
Ty další benefity můžou být v podobě získání potenciálních hrozeb, nejenom mezinárodních, ale i vnitrostátních, protože ono je opravdu těžké odlišit, jaké data získáte, zda ten konkrétní uživatel byl Američan nebo byl cizinec. A i na tohle vlastně projekt PRISM myslel, protože incidentally mohlo dojít k tomu, že jste získali data o svých občanech. Uh-huh. Takže můžete si vytvořit určitý rámec populace, jak rozvrstvení lidí, využívání služeb a i tohle všechno vám může sloužit k lepšímu vyhledávání informací v internetu.
A taky to může být docela dobrý obchodní nástroj.
Může, ale nepředpokládám, že vláda Spojených států amerických by to využila pro biznis.
Víte, mě překvapilo, že Edward Snowden, to je ten bývalý technik, který je teď velmi slavný po celém světě, dá se říct, a někde se ukrývá, že byl pouze řadový pracovník, externista u tajné služby Spojených států. Přesto se dostal k velmi tajným dokumentům, k údajům, které skutečně měly zůstat soukromé nebo alespoň v utajení. Myslíte si, že toto je selhání bezpečnostních filtrů ve Spojených státech?
Tak určitě. Na druhou stranu je těžké zajistit tak rozsáhlou organizaci, jako je NSA a všechny její brožury a příručky, včetně brožur a příruček týkající se této operace, před narušením. Vždy tím nejslabším článkem je uživatel, který udělá nějakou chybu. Může tím problémem být program, který propouští určité informace nebo zabezpečení, ale popravdě většina společností si ochrání spíše technické zázemí než uživatelé a zaměstnance.
Mimochodem, jak hodnotíte, nebo proč si myslíte, že Edward Snowden udělal to, co udělal? Že šel za novináři a řekl, tady vláda Spojených států skrze své tajné služby odposlouchává, kontroluje množství lidí. On tvrdí, že se na to už nechtěl dál dívat, ale věříte mu?
Tak o těch důvodech je samozřejmě možné polemizovat. Jestli tím důvodem bylo to, že se v něm hnulo něco, že ho doběhl jeho vlastní morální kodex, je otázkou. Je otázkou, jak dlouho pro tu společnost pracoval. Podle informací, které mám, tak vlastně v poslední době pracoval pro nevládní organizaci, která pouze poskytovala určitý servis NSA nebo CIA. Nedokážu říct, co bylo důvodem toho, proč zveřejnil ty informace a proč to udělal takovým způsobem a že nezveřejnil i dokumenty, které údajně má.
Ve Spojených státech amerických mu hrozí mnohaleté vězení. Myslíte si, že si ho zaslouží, že je to člověk, který skutečně zradil v tomto Spojené státy, anebo že spíš by se mohl brát jako někdo, kdo říká lidem otevřete oči, protože vaše soukromí, pokud se vydáte na internet, není úplně hájené, chráněné?
Od obojího trochu. Neznám přesně právní normy Spojených států amerických, ale z toho, co jste uvedla, zřejmě vyzradil utajované informace a vyzrazení těchto informací, které způsobilé poškodit stát, zpravidla bývá trestným činem, takže trestně právní postih zřejmě je tím důvodem, proč se vláda Spojených států amerických snaží Edwarda Snowdena sehnat a postavit před soud. Na druhou stranu udělal samozřejmě dobrou věc v tom, že upozorňuje nebo snaží se upozornit uživatele internetu, že rozhodně nejsou anonymní a že o sobě poskytují obrovské množství dat. Myslím si ale, že všichni uživatelé by si toto měli uvědomit a začít přemýšlet o tom, jaké data dávají na internet.
Tak a teď, kdyby lidé začali přemýšlet, co byste jim rozhodně nedoporučil, aby na internet dávali? Co se jim může vymstít v uvozovkách?
Vymstít se jim můžou veškeré přístupové hesla, které si ukládají do e-mailu. Vymstít se jim můžou osobní soukromé informace, které by za normálních podmínek nebyli ochotní říct komukoliv na potkání na ulici. Vymstít se jim můžou i jejich osobní dokumenty, které buď to naskenované, anebo čerstvě vytvořené, přístupní na internetu.
Ono, ale internet nabízí i možnosti, jak ulehčit život, tak je to jeden z důvodů, proč si pořizujeme přístup do virtuální sítě, proč máme smartfony, chytré telefony, které taky dokážou prozradit mnohé o nás. Ale například takové cloudy, shromažďování informací na internetu, levnější, jednodušší. Myslíte si, že je to velké riziko? A jak vůbec fungují?
Jde o to, jaké cloudové služby využíváte. Je velké množství druhů cloudů. Nechci zabíhat do technických podrobností, ale pro běžného uživatele, který využívá cloudových služeb právě například Google, Microsoftu nebo jiných, není cesty, aby si upravil licenční podmínky pro svoje potřeby. Na druhou stranu společnosti, které si vytvoří svůj malý privátní cloud, využijí k tomu datacentra umístěná nebo pronajímaná různými společnostmi, mají možnost si přesně stanovit licenční podmínky, co se z jejich daty bude dít, jak s nimi bude zacházeno. Takže pokrok je bezesporu přínosem. Na druhou stranu bychom se měli zajímat i o to, do jaké míry jsme schopni ovlivnit zacházení s našimi daty.
A do jaké míry jsme schopni to ovlivnit? Za současných možností. Co můžeme udělat, abychom to mohli
můžeme
ovlivnit?
Můžeme omezit
dávání... Můžeme odejít z internetu, ale to nebude to není fungovat. Úplně,
ne, ano, to není ta správná cesta. Můžeme omezit vkládání právě těch citlivých dat na internet, anebo se můžeme snažit tlačit poskytovatele služeb na to, aby upravovali ty podmínky licenční nám. De facto my s tím poskytovatelem uzavíráme smlouvu, jako bychom uzavírali jakoukoliv smlouvu jinou v reálném světě. Když si jdete koupit auto, někdo se vám snaží prodat auto a řekne vám, brzdy fungují na 50%, karoserie vám za 2 roky odejde, protože je prorezlá a prodám vám toto auto za 200 tisíc, tak si ho nekoupíte. Nechci říct, že obdobné podmínky jsou v internetu, ale právě ty mezery, které umožňují například předávání informací, umisťování informací do jiných zemí a vaši neschopnost zjistit, co se s vašimi daty děje, je ta paralela k tomu prorezlému nefungujícímu autu.
Znáte někoho, kdo by s tou internetovou společností chtěl vyjednávat o podmínkách smluv?
Velké společnosti tento prostor mají.
Mají. A děje se to?
Děje se to.
Děje se to. A řekl byste, že po té zkušenosti, kterou získáváme s tím, jak vycházejí na povrch další a další podrobnosti programu Prisma, tak že budou i firmy obezřetnější, nejen ti malí koncoví zákazníci?
Domnívám se, že by měli být.
A v čem? Myslíte, že by to mohlo dovést celý ten systém k nějaké větší změně? Že by právě ty internetové společnosti měly sami líp chránit údaje?
bezesporu asi k tomuto dojde. Na druhou stranu možná malé negativum a je otázka, jak ovlivní toto negativum ukládání dat. Pokud vy budete chtít s společností vyjednat speciální podmínky pro vás, rozhodně vás to v dnešním světě něco bude stát. Takže pak to bude kalkulace mezi otázkou, kolik jsem ochoten věnovat investic času a lidí do ochrany svých dat a nakolik si jsem vědom toho, že když ty data uniknou, tak mě mohou poškodit, respektive jak moc citlivá data do toho veřejného prostoru dám.
Nabízí se otázka, proč ty společnosti vlastně mají tak otevřený prostor v těch smlouvách, aby mohly nakládat z údají svých klientů, asi aby je mohly taky prodat. Je to, ne?
To bych asi ani neřekl. Ty společnosti se snaží chránit sami sebe, protože i oni mohou být dotčeny tím, že někomu dali data, respektive, že někomu nedali data třeba z právních důvodů, když by byl stíhán nějaký trestný čin.
Naladili jste 20 minut Radiožurnálu, tentokrát s Janem Kolouchem, odborníkem na internet z Policejní akademie. Když jsme u toho, že údaje z sociálních sítí a dalších internetových prostor můžou být využity při trestním řízení, tak v Česku mohlo by se něco jako program PRISM objevit v tomto rozsahu, o kterém mluvíme?
V tomto rozsahu rozhodně ne a získávání údajů zejména v trestním řízení v České republice je vázáno na velmi striktní podmínky. Jednou z těch nejpřísnějších podmínek je získání soudního příkazu k získání ať již provozních a lokalizačních údajů, či vlastně obsahu přenášených zpráv.
Takže když chce policie a myslí si, že je to zapotřebí získat nějaké údaje z internetu nějaké osoby, tak potřebuje vždy soudní příkaz? Jak bude postupovat?
Potřebuje v obou dvou případech, ať již se jedná o právě provozní lokalizační údaje, což jsou údaje typicky o tom, odkud, kam jste volali, jak dlouho trval váš hovor, čili nikoli v obsah toho hovoru, tak i při získání obsahu toho hovoru potřebuje soudní příkaz.
Toto je v Evropě podobné?
Velmi podobné.
Takže neexistuje žádná evropská země, kde by to bylo benevolentnější? Myslím třeba i vzhledem k tomu, že se tam můžeme vydávat na nějakou cestu, když už to nebudou Spojené státy.
Ona určitá míra benevolence je. A ta míra benevolence je dána
mluví se o Velké Británii.
Třeba. Hrozbou teroristických útoků a i v České republice je například policie oprávněna získat provozní a lokalizační údaje, pokud opravdu hrozí teroristický útok. Toto není v trestním řízení, toto je podle zákona o policii České republiky, ale opět jsou tam dány podmínky a rozhodně to není velkoplošné sledování. Něco podobného je ve Velké Británii. Je to opravdu vyvoláno panikou po útocích ve Spojených státech amerických, ve Španělsku, ve Velké Británii.
Evropská komise dnes včera, Evropský parlament žádají po americké vládě, konkrétně po ministru nebo na ministru spravedlnosti, aby americké úřady doložily, zda v jaké míře sledovali taky občany Evropské unie. Myslíte si, že se to někdy dozvíme?
Nedomnívám se.
Že s námi Američané nebudou spolupracovat, respektive se zástupci Evropské unie jako takovými?
Jsou to spekulace, ale domnívám se, že oficiální představitelé vlády Spojených států amerických se omluví v tom smyslu, že došlo nedopatřením ke sledování občanů spřátelných zemí, ale že všechno to bylo pod záštitou ochrany této společnosti.
Zástupci, politici z Evropské unie ani nevědí, jak přesně znějí ty zákony, jestli se nemýlím, americké zákony.
Domnívám se taky.
A to se taky nedozvíme.
Ty zákony, které k tomuto byly využity, myslím si, že se je nedozvíme, pokud se někdo ze Spojených států amerických nerozhodne je zveřejnit.
A teď mi jde o to, my se pořád bavíme o tom programu PRISM jako o něčem, co bylo. Také o tom tak píší servery, agentury. Myslíte si, že je to pase?
Rozhodně si nemyslím, že je to pase, protože opravdu ta klauzulka, kterou jsem uvedl na začátku, sdílení dat z právních důvodů ve všech těch dříve jmenovaných společnostech, je legální podklad pro to, aby stát získal ty osobní údaje nebo údaje o jednotlivých uživatelích. Není otázkou z mého pohledu, jestli sdílet nebo nezdílet informace. Jsou okamžiky, kdy orgány činné v trestním řízení, armáda, jiné složky bezpečnostní potřebují získat ty data, aby zabránili určité katastrofě. Otázkou je, jak nastavit mantinely a prostor, abyste se k těmto datům dostali. Otázkou je, co tomu musí předcházet. Jestli stačí plošné prohlášení vlády nebo plošný dokument vlády, dávejte předávejte tyto informace, snažíme se chránit naše občany, anebo jestli je zapotřebí soudní příkaz ke konkrétním případům.
A mohlo by ve Spojených státech to, co se teď děje, vést k tomu, že bude už těžší získat ty údaje?
Mohlo by to vést, na druhou stranu, včera v médiích proběhlo, že většina uživatelů ve Spojených státech amerických je ochotná obětovat svoji určitou osobní svobodu na úkor ochrany.
Takže to možná není ani veřejný zájem v této zemi.
Nemyslím si, že by to byl veřejný zájem.
Pozvání do dnešních 20 minut radiožurnálu přijal právník, expert na internet Jan Kolouch z Policejní akademie. Díky, že jste přišel. Nashledanou.
Děkuji vám moc, nashledanou.
Pěkný večer přeje Veronika Sedláčková.
Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi.